za življenje, za danes in jutri.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji Za življenje, za danes in jutri. Z menoj je doktorica Verena Perko. Verena, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Naši poslušalci se najbrž sprašujejo, ali ste Andreju ukazali, da ostane doma.
Ne, se opravičuje vsem, bil je nujno zadržan, nekaj nepredvidenega, predvidenega je prišlo, tako da nisem nič ukazala.
Ja, v življenju se zgodijo tudi take stvari, ampak v tokratni oddaji v pripravi ste zapisali misel, da bi se pogovarjali o tem, kako prosti čas, kot so počitnice, zdaj so minile, ampak lahko načrtujemo za naprej. Namesto, ne vem, ležanje na plaži, branje takih plehkih knjig, nadomestimo z nečim koristnim. Konec koncev je čas edino, kar imamo in bi ga bilo škoda vreči stran.
Ja, res je. In sicer z nama se je zgodilo, tako s Andrejem, zdaj kljub temu moram v dvojini govoriti. Ja, že zelo, zelo kmalo po poroki, takrat sva bila v skupini Patria Vitala Vidra, sva bila povabljena na duhovne vaje. No, in to nam je ostalo nekako v navadi, s tem, da sva potem s časoma še mečkem spremenila, in sicer iz duhovnih vaj, ker je dovoljeno se pogovarjati, ne, kar je razumljivo, ko imaš majhne otroke, ko si na začetku poti in tako naprej. Sva to zadnje leta spremenila v duhovne vaje v tišini in tukaj je ena tako lepa izkušnja, pravzaprav oba dva vsako kratko prideva domov, da sva to, kar rekla, bova tudi o tem spregovorila. Čeprav moram reči, da se mi zdi, da je v naši družbi krmačkan narodno govoriti o teh duhovnih vajah, a ne nekaj tako starokopitnega. Tako pa povprašam ljudi, pa vidim, o ja, seveda se tudi hodijo in tudi gredo in z veseljem se jih udeležijo, se pa res o temu javnosti ne pogovarja. In zato sva nekako se odločila, da bova spregovorila o najini izkušnji.
O duhovnih vajah torej, ampak ali mislite, da če bi vama ne bilo nekako v zibelko v zgodnih letih zakona položeno to, da greste na duhovne vaje, da bi kot alternativo počitnicam in prostemu času vzela to možnost?
Ja, kaj pa vem, čeprav po drugi strani pa vsakokrat na duhovnih vajah srečava pare ali pa posameznike, ki pridejo. Ne? Meni seveda ni bilo položeno v zibelko, ne? Jaz pač prihajam iz nekatoliške, iz nevirne družine, Andreju pač. In njegova izkušnja je bila tako silno dragocena, ne? Da je to seveda želel nadaljevati. Srečam pa velikokrat ljudi, ki jih, kako že tisto, čudna so pota gospodovane, rekla, kako jih potegne. Veliko krat se ljudje odločijo v stiski, veliko krat pa pravzaprav zato, ker želijo eno izkušnjo globljo duhovno, ki jo sicer v življenju skoraj da se ne dokoplješ. Saj v tem svetu je nekaj, če dalje bolj se vsi vemo kakšen. Ne vem, rekla, mir je že tako iskan kot suho zlato, ne navadno, ampak suho zlato.
Modrec Lavci je rekel, da je tišina veliko razodetje.
Ja.
In zdaj nam pa vi povejte, zakaj bi ljudem priporočali tišino, pa ne samo recimo za tedenski odmik, tudi v urah dneva je fino, če se človek zna umakniti in biti tiho.
Ja, to je posebej nam ženskam, ne? Je mal težko, ne? Ampak če dalje bolj pravzaprav z leti doživljam to, kako najbrž imate to drugi to izkušnjo, jaz ne vem, ne? Ampak predvidevam, kako silno smo razpeti, raztreseni, raztreščeni, tako da moraš med nalogami pravzaprav pravzaprav ti že svetujejo, zdaj dobivaš se posod, so te knjige na razpolago, ne, kako rangirati tisto najpomembnejše naloge od zgore, ne, in potem če slučajno ostane čas od spode, ne, ko da smo mašine, ko da moramo vse na svetu narediti, ko da bo konc sveta, ko nas ne bo več, pa bo je tako šlo naprej, ne, tako kot z vsemi ostalimi, ne, z neštetimi rodovi, ki so pred nami odšli. Ne, in ta današnja, tudi, ne, to nam zbuja pravzaprav obratno tudi zavest, da smo nepogrešljivi, da moramo vse narediti, ne, seveda vse se miri, vse se danes ocenjuje in vrednost človeka je pravzaprav samo to, ne, kolikor lahko naredi, kolikor lahko zasluži in glavna točka, kolikor lahko porabi.
Verena, preden prideva do te tišine, bi vas vprašala še za eno stvar. Zakaj mislite, da smo ljudje prignali ta čas tako daleč, da se zdi, kot da smo ves čas v tem hrčkovem kolesu?
Ja, to pa je, jaz, to je kar, vse si razlagamo različno, no, ampak prav zadnje čase, ko sem brala to knjigo Identiteta od Paula Verheyen, nekaj takega, ja. No, nizozemsko ime je malo čudno se izgovarja, Identiteta v času liberalizma, neoliberalizma, on pravi tako, ne, in on tam pravzaprav lepo razloži, ne. Zato, ker je celoten zahod in seveda tudi mi, ko smo stopili v ta skupni kulturni prostor, ne, smo zapopadli principe in vsi delujemo po principih neoliberalistične družbe. To pomeni, da je treba čim več zaslužiti, čim več porabiti in da je človek pravzaprav upet tukaj, ne, vreden samo toliko, ne, kolikor so njegove zasluge, temu se reče meritokracija, ki se je pa tudi izrodila, ne, in ker danes pravzaprav velja samo posameznik in samo človek kot tak, kolikor je lahko koristen, ne, se meri ga po koristnosti, še bolj kot potem, kolikor ustvari, koliko porabi. Ne. Tukaj se sicer to ne reče čist na glas, ampak je jasno, ne, kolikor več imaš, toliko več veljaš. Ne. Rekla, in to je tako kruta pravila vnesla v naše medsebojne odnose, tako rušilne, to čutimo vsi na svojih delovnih položajih, v svojem delovnem okolju, v svojem šolskem okolju, recimo tudi otroci to čutijo, ne, vsaka se meri samo to, ne, in seveda zdaj je razumljivo, ne, da te obstreljujejo prvič mediji z vsemi možnimi informacijami in vodili, kaj narediti, da boš, da te usmerjajo v ta skupen tok in ta reka gre pravzaprav samo res, resnično proti porabi. Človek je postal resnično potrošna roba. Grozno in grdo rečeno, ampak točno tako, ne, in seveda povsod se te ocenjuje, povsod se miri, povsod je znanost pravzaprav tudi v tej službi, ne, in na koncu kaj ostane, ne, da ti od, če se tega ne zaveš in jaz se sprašujem, kako se zavemo razen tega, da vemo, da se po, da občutimo, ne, da občutimo nestrpnost, hitenje, nekle razbitost družbe, nepovezanost, in na koncu, kar gre, nekaj res se stopnjuje, sprašujem tudi ljudi, ne, v hude mobinge, ne, rekle, se pravi, da te v službi obravnavajo kot, pa karkoli si ustvaril ali ne ustvaril, se napaka itak vsi naredimo, ko smo človeška bitja, ne, rekle, in to se izpostavi, se obravnava, se vsi obravnavajo, postavijo proti tebi, se te vrže iz službe, se te odpusti in seveda potem veliko krat ti ljudje tudi dobijo tožbe, ampak nič hudega, ne, so opljuvani, jim je oduzeta, jaz bom rekla, tista verodostojnost, ne, nihče ne more tega, kar se jim je zgodilo, njim, ne, pravzaprav vzeti nazaj, ne.
Ja, te govorice in so kot oglje, ne, peče, ne, ampak umaže pa.
Ja, peče tudi strahotno, jaz poznam par ljudi, ki se mi je to zgodilo, moram reči, to so grozne poškodbe, ampak ne samo človeka, tudi družbe kot celote. Ne, in ko se šteješ, kaj se zgodi? Ko prideš domov, kljub temu, da te doma čakajo otroci ali pa mož recimo, ali pa karkoli svoja, ne, družina, tisto, kar bi moralo biti najvišje, najbližje, kar nam je edino, kar nam bo ob strani stalo, ti si še zmeri z mislimi, na tistem delovnem mestu, razmišljati un reko, kaj ti ta reko, ko te seveda te grozovito boli, ne? Rekle, ropota vse v tebi odmeva, kot da si še zmeraj tam pod 15 zvočniki, rekle, in pravzaprav tudi po noči te to spremlja in to se nam redno dogaja dejansko vsem. Ne govorim zdaj kot tista, ne, kot ne z polja medicine, ne zunga, ampak medsebojnih odnosov. Ne. In človek se vpraša na koncu, čakajte malo, kje se pa to lahko ustavi? Kaj lahko to ustavi? Ena možnost in tlele v tej knjigi Identiteta, ker strašno zelo lepo razloži, zakaj se nam je to zgodilo, ta nečlovečkost na vsakem koraku in kako dejansko bi lahko se temu tudi uprli. Ne? Vpred se ni možno več z vrha navzdol, zato ker tudi vidimo. Izbrani so ljudje, pravzaprav redno, rekla čisto vsi, skoraj da redno, za vodje, tisti, ki so pripravljeni storiti pravzaprav čisto vse, da bi bilo prid njim samim.
Za ohranitev položaja.
Ne? In tukaj, rekla, prihaja, zato prihaja seveda. To je ta osnovni mehanizem. Ne? Zdaj, seveda se moramo vprašati, kako narediti. Ne? In ta avtor tudi lepo opisuje in to vemo tudi iz vsakdanjega časopisa. Recimo, Luiš Prohar je zadnjič opisal v sobotni prilogi, kako ni mogel več spati. Ne? In recimo, noči brez spanja, so ratele danes pravilo, ne? Rekle, in seveda, zdaj greš k zdravniku, napiše ti lahko tako in drugačno zdravilo, si nima tudi zdravnik kaj narediti, ne? Zdaj rekle, kaj ne tem ljudi, ne? In zdaj seveda smo pritistmo, ne, smo prišli do neke meje, do neke tistega, ko pa vendarle poznamo, hvala Bogu, ne? Saj kristijani naj bi poznali in jaz upam, da poznamo, ne? Nekaj, čemer se reče, molitev in duhovne vaje, ne? Kar je tisto temeljno zdravilo, ne? Aspirin za naše uboge raztreščene duše. Bi človek rekel pravzaprav tako, da se nam v tem groznem času, mogoče se ta grozni čas ne dogaja slučajno, se nam dogaja zato, da bi nas mogoče nekdo opozoril, ne? Lejte, na koncu ste nemočni, ne? Nekaj, tako kot pred 2000 in več leti, ne, nemočni, sami ne morete popolnoma nič, uboge človeške pare. Ne. Čudovito biti je človek, kot je najlepše stvari lahko ustvari, najbolj grozne stvari. Ne. Rekla, brez kompasa smo ustali, ne. Kaj to pomeni? Ne. Alarm, ne. Uh-huh. Zdaj pa treba poiskati prvo pomoč. Ne.
Uh-huh. Zdaj, če vas prav razumem, ko tako pripovedujete, se mi zdi, da je pot naprej vsekakor pot navznoter za izstop iz tega hrčkovega kolesa, duhovne vaje v tišini, vaša prva izkušnja, vajna, no, če se spominjate.
Ja, torej, dobro, imela sva že nekaj kilometrine že prejšnje vaje, ne, rekla pri Patru Vitalu Vidru. Potem, rekla sva pa po nekem času, pravzaprav je Andrej šel prvič sam na duhovne vaje v tišini. To je bilo še takrat, ko sva se urejala, ko sva še študirala, otroci so bili majhni, ne, veliko obveznosti. In takrat je bil seveda zelo pogumen in je šel, ne, moram reči, da nisva poznala koga v tedanjem času, tega je saj 25 let mogoče, a ne, da bi rekel, zdaj grem pa pogumno na duhovne vaje v tišini. In je prišel nazaj, popolnoma očarana. Ne? In to je bil ta stik, ne? Takrat je bil pri patru Robleku. Kasneje sva pa prišla v stik z patrom Šinkovcem, ne? In seveda sva se potem tudi odzvala kot par. Ne? In to je bilo odkritje. To je bilo odkritje, seveda te skrbi, ne, se pogledajte me, ne, koliko meni, ni me ja, ne, sloh govorim in govorim, ne, kot vsaka ta prava ženska, ne, ampak rekla, kljub temu pravzaprav se tudi sama zavedama, ne, kako silno potrebna nam je tišina, mir, da se srečamo sami sabo, ne, se Slovenci imamo tako lep pregovor, a se boš enkrat se už med vrati srečal, ne, ampak to je to, ne, rekla, za vse imamo čas, posebej mame, ne, no, ampak zdaj že pravzaprav vsi, ne, rekle, ni časa za ničesar, oziroma si največkrat ne želi, niti ne želimo srečati sami sabo, ker smo po vseh teh bitkah tako opustošeni. Ne. Ker človek sam, ne, ni dobro, ne, človeku samemu biti, ne, rekla v tem seveda v smislu družbe, ampak tudi v smislu pravzaprav samega sebe v tem, da dejansko naša najboljša družba je seveda Boga, ne, s katerim se srečamo, ne, in v tišini, in on rabi malo tišine, ne, ne pride kamorkoli in kadarkoli, ne, se, ne bi bil vedno z nami, ampak mu rekla kljub temu, ne, nekaj moraš poskrbeti, da se jaz to tako doživlja, ne, in duhovna vaja so eno čudovita izkušnja.
Zdaj, ko tako govorite o svoji izkušnji, kako ste pravzaprav po spletu srečnih naključij prišli do tega, se mi poraja vprašanje, ali mislite, da glede na to, da vzhodnjaki počno to, da že mlajšim skušajo približati ta svet tišine, da bi bilo mogoče tudi v našem šolskem sistemu kaj narediti, zato da bi že otroke nekako navajali na 5 minut, če ne gre več?
Ja, seveda. Seveda se tudi otrok rabi, ne, bom rekla, to je tista, no, res škoda, da ni Andreja z nami, ne, on bi z psihološkega vidika povedal, ne, kako rabimo tisti regeneracijski čas, se temu učeno reče, en košček miru, eno minutko zase, da se ponovno sestavimo, da pravzaprav stopimo v stik s tistim, ali pa skušamo doseči najsvetejšim, kar je v nas, ne. Ja, šolski sistem, seveda, ja, tle nas vzhod, seveda, smo rekla, vidim, imamo večkrat seveda možnost stik z budistično družbo, ljudmi, ne, iz Azije, ne, s kakšno mirnostjo, ne, s kakšno potrpežljivostjo, in tudi družba je veliko bolj strpna. Ne. Pri nas se to strahotno stopnjuje, ne, zbogaj na cesti v življenju, kjerkoli pravzaprav vidiš, ne, kako ne moramo več drug drugega prenašati. Ne. Pa daj že, ne, to tisto, ne, hupa, tetro, ne, in tukaj se vidi. In tam so seveda tudi že otroci in jaz mislim tudi pri nas v šolah, ne, vsaj nekaterih šolah, kolikor vem, ne, se poskuša tudi mir uvesti kot pomemben vzgojni element, ne, kot pomemben, rekle, element, ki otroka pravzaprav pripravi do tega, da se srečuje sam sabo. Ne, zato, ker sleherno stvar, ki jo primemo v roke, ki jo imamo, ne, ki nam jo ta družba ponuja, ne, od telefona, od ne vem česa, ne, sem pomislite, ne, kakšno grozodejstvo, ne, rekle s tem, da se otroku da telefon, ne, v roke. Mislim, se, ne moreš verjeti, da se to dogaja, ne. Rekle, da to je uničenje otrokove duše.
Glede na to, da je življenjski slog in čas tak, da smo nenehno v nekem toku in da je zelo težko priti do te tišine ali do neke distance, kako vi to v dnevu naredite? Kako vi konkretno zmorete recimo to, da se malce umaknete, 2-3 globoko vdihnete in potem nekako speljete stvari?
V bistvu se niti ne zavešte potrebe, če nimaš parkrat možnost, in tukaj so duhovne vaje, smo rekla, resnično zaklad, ne. Ker drugače, seveda, bolj pride ura, ko moraš iti spati, ne, in vmes je bilo 100,000 stvari treba narediti in konec. No, in zdaj, tukaj bi seveda se res vrnila k tej najini temi, ne, duhovne vaje. Duhovne vaje so strukturirane, ne, rekla, z jutranjimi hvalnicami, z molitvijo, ki traja 1 uro, ne, ki dejansko pravzaprav, nekrat, ki tudi seveda namenjeno tolikem delčku tišine, ne, pred najsvetejšim, ne, smo rekla petjem, ne, ko se usedeš v neki kapeli, popolnem, mi da sva zdaj parkrat sva bila v Ilirski Bistrici, nekajkrat zdaj smo bili v Nazarih, ne, v samostanu, ne, ker si resnično odmaknjeno od vsega. Edino klarise slišimo, ki v sosednji stavbi pravzaprav, no, noč in dan pojejo. Ne? To je tako globoko duhovno doživetje, pravzaprav, ne? Tam, rekla, resnično se ti odpre ta svet. No, sledi potem tista dobro zajtrka, ne? In tudi med zajtrkom se ne klepeta. In to je krasno, zato ker ne da bi bil človek pusta, ne, pa ne da bi hotel, ampak smo kar prevečkrat, ne, tisto hočemo vsem vse, ne, in pa ostanemo na tisti prijazni
površini, na
površini, a ne, ki nas, bom rekla, bolj siromaši kot bogati.
Odteguje od jedra.
Ja, in je krasno pravzaprav tisto vzdušje, ne, ko se pozajtrkuje in sledijo potem navodila, to je tista urca, ko se pravzaprav prebere duhovno misel, ko se pove par vtisov, ko nas nekle razglabljamo, nekle vsakokrat so različne teme svetega pisma izbrane, potem različna branja, če hoče kdo, čeprav branje ni tako priporočljivo, ne? Recimo, da letos smo imeli svetega Avguština, ne, smo tudi odkrivali. Potem svet Jakob je bil, mislim, res izjedno stvari, ki jih običajno nekje vsi poznamo, se pa s tem ne ukvarjaš. No in sledi pravzaprav čas, ki ga imaš zase. Ne? Potem je seveda popovdne maša in potem seveda spet molitve. Ne? Vmes pa pogovor, ki ga lahko praviš ali ne. In še to, da je možnost, ne, da sta pravzaprav pater in sestra. Ne? Zanimivo, ne? Rekla, moja izkušnja je bila tokrat izjemna. Ne? Mi smo mlado sestro, ne, ki se je posvetila, rekla, res se samo začudiš, ne? Kako na, kakšna milost je, ne? Da rekla, da na njej in nam, da smo lahko v stiku, ne? Da se pogovarjamo pravzaprav tudi še med sabo. Neke stvari so malo drugačne. Ne? Rekla, ne bi zdaj pretiravala, ampak vendarle so. Lažje spregovoriš. Ne? In to je pravzaprav 5-6 dni. Ne? Na koncu bi vsi najrešče malce podaljšali. Ne? Torej, ta izjemna izkušnja. Prvič molitev, a ne, ki je skupna, ki je vsak zase, ki je tišina, a ne, ki pravzaprav odkriješ to, odkriješ te globine, a ne, se nekaj največkrat se od maše se nam mudi, a ne, od molitve se nam mudi in potem pravzaprav odkriješ, a ne, tista ura, a ne, ne, kako je že tisto, a ne, poskrbite za tisto najbolj bistveno, ne? Za ta stik pravzaprav z Bogom, sami sabo, z najbližjima, ne? Vse to drugo vam bo navrženo. Ne? Malce sem zdaj po svoje to povedala, ne? Pa kaj, rekla ženske, res smo tlele mal drugačna bitja kot moški. Ne?
Ste si ob teh duhovnih vajah zapisovali tudi kakšen dnevnik?
Ja, jaz sem seveda zelo pismen človek, ne? Ampak tudi to je lahko pravzaprav tista skrita pota, ne, majhna past, da potem pišeš, ne, zapreš zvezek in greš, ne? Tle pa je pravzaprav zapisovanje v dušo, razmišljanje v dušo. In to se mi zdi, da je tista največja umetnost. Ustaviti se in pustiti, ne? Pustiti, da se te dotakne. Tisti mir, tisti časa, ne, mi smo zgubili občutek za to, da se čas ustavi. Že ure imamo gor, telefone imamo, to itak pustiš, ne. No, to ta izkušnja, ne. En teden smo pravzaprav izklopili telefon, ne. Najprej je bilo nekaj klicov, potem drugi dan zvečer, ko pokontroliraš, ne. Ne, potem nič nujnega, ne. Prav nič nujnega ni bilo. Na naslednji dan manj in čez 3 dni je klicov zmanjkalo. Jaz rajtem, če bi bil en mesec takole odsoten, pravzaprav, te noben več ne bi ne klicov, ne rabo, ne, kaj to pomeni, da se nekaj pomeni pravzaprav, da je večina naših nalog izmišljenih in nepotrebnih. Ne, to je pretresljivo. To je tisto pretresljivo. Če si to priznaš, pravzaprav vidiš, a ne, kako si domišljamo, kako se napihujemo, kako pravzaprav zato, da nam ni treba pogledati vase. Ne, ker tist pogled vase je včasih, ja, tako ko skor ko čez pečine, ko pogledaš, a ne? Rekla, se srečat, se vprašat neke stvari, se soočit sam sabo in tudi si povedati, ne? Rekla, se, tako redko se običajno srečamo, da smo si sami sebi tujci. In to je eno tako grozljivo spoznanje, po drugi strani pa najlepše spoznanje, ne, duhovnih vaj, da te vedno nekdo čaka. A ne? In to je tisto, kar bi nam moralo dati zavest. A ne? To je tista naša najbogatejša, ne? Najbolj dragocena dediščina. Ne? Krščanstva je pravzaprav ta bližina, ta božja bližina, ne? Ki se nam pa razkriva ne v hrupu, a ne? Čeprav sem prepričana, da nas potrpežljivo spremlja vse povsod, ne? Ampak prav v miru, v tišini in takrat se nas tudi dotakne. Ne?
Ko ste rekli, da človek v tem hitenju, ko si vzame čas, nase pogleda, kot da bi pogledal v brezno in pravzaprav zre v neznanca, se mi zdi, da je to korenina vseh naslednjih težav.
Ja, gotovo, ne? Zato, ker rekla, da se vrnem k začetku, ko sem rekla, človek je najbolj čudovito bitje in najbolj grozovito bitje. Ne? In dokler se vsaj približno, jaz nisem čist pripričana, da je možno priti temu, da kdaj bo možno takrat, ko bomo šli česa, ne? Ko nam bo močno verjamem, ne? Pokazano, ne? Tisto in brezna in višave naše, ne? Ampak ne moreš se pa čist spoznati, ampak vendarle, ne? V zrelih letih pa vendarle vsaj toliko, ne? In zato je potreben ta stik, ne? Da smo nekoliko bolj prizemljeni pri in hkrati pa tudi, ne, tega izraza pa mislim, da nimamo Slovencija, ne, pa pravzaprav tudi bližje nebesoma, ne, na eni strani, ne, zbore, tiste dve, tri točke, ne, ki nam dajajo neko trdnost, ne, zaupanje pravzaprav tistemu v nas samih, ki nas dela pravzaprav presežno bitje.
Zdaj, ženski del populacije ste najbrž nagovorili in jih navdušili za duhovne vaje ali v tišini ali pa brez tišine. Kako pa to deluje, vidva sta bila oba z Andrejem, na vajno dinamiko?
Ja, pri nas je bilo to, res je rekla, hvala Bogu, ne? Rekla, Andrej je seveda mene navdušil, ne? Ja, tlele je bila neka druga dinamika, pa tudi verjamem, da je še veliko takih mož. Ne? Tudi iz tega vidika je izjemno doživetje duhovne vaje, ko vidiš, da je veliko parov, ljudi, družin, ne, ki pridejo, ki si vzamejo čas pri, lani sva srečala, koliko družino z 11 otroki. Rekla, niso prišli vsi na duhovne vaje.
Če meni ne bilo tišine.
Ja, ne bilo tišine, ampak vendar sta že starejša, gospod in gospa, ne, sta dedek in babica, ne, zato sta si, ampak na kmetijah. In ljudje si vzamejo čas in to te opogumlja. Ne? Kajti, ne, kot rečeno, kot sem prej rekla, ne, o tem v naši družbi ne govorimo, ne vem, v Italiji bom rekla, normalno, da se govori, da so teme, da je na televiziji, da se pravzaprav govori, ne vem, o različnih dogodkih, to je del javnega življenja, pri nas je še vedno to izrinjeno v zasebno
sfero,
ja. In je nekako nastane mučna tišina, če to omeniš, a ne? Nekaj tako pa srečaš krasne ljudi in jaz verjamem, da to ni stvar samo žena, ampak da je to stvar pravzaprav tudi očetov, moških, a ne? Ki se zavedajo svoje odgovornosti, kajti s tem pravzaprav pokažemo tudi pod svojim otrokom. Mhm. Ih nikoli ne nagovarjamo, a ne? Ampak tudi, ko srečava, se pa tudi tudi parkrat zgodilo, smo srečali najprej seveda ženičko, a ne? No in letos se je že pridružil pravzaprav tudi možiček, a ne? Ki je in da sta preživela zelo lepe dneve, a ne? Smo bili vsi ganjeni, ko smo jih videli skupaj in smo videli, da se je zgodilo nekaj velikega, a ne? Rekla, to izkušnjo podeliti si, ne? Biti v tišini drug ob drugemu, ne? Ko čutiš, a ne? Dovoliš, da čutiš, da pravzaprav veš, a ne, tisto v sebi, pravzaprav to duhovno razsežnost nekako zaliješ, pustiš, da se, ne, in vemo, čeprav se ne pogovarjamo, dovolj, če se samo pogledaš ali pa niti pogledaš, ne, tista skupnost, bližina, no, seveda se opravi svoje tudi skupna molitev, tiha ali pa naglasa, ne, želje, ki jih si izrečemo, ne, misli. Seveda izjemno, izjemno pomembno je, kako je vodeno, ne, in tlele seveda smo vsakokrat naleteli na veliko mojstrstvo, ne, ki je mnogo več, recimo, kot samo vodenje. Pri nas je nešteto šol za kakšno uspešno vodenje tega unga tretjega, ne, pravzaprav je pa tu duhovno vodenje, vodenje, ne, ko predaš, pravzaprav vsi vemo, kako nemočni smo, ne. Le kaj bi, a ne, na koncu koncev, a ne, brez tistega, kar nas, ne, potrpežljivo čaka, ne, se pravi, tisto božje, ne, tisto zaradi česar pravzaprav smo prišli in upam bomo tudi učli.
Duhovne vaje so en tak posvečen čas, v katerem se človek zazre sam vase in se skuša spoznati takega, kot v resnici je, za kar pa običajno v dnevnem ritmu nima časa. Dobro pa je tudi to, da se malce in spremeni okolje in družba, v kateri človek je. Ampak vendar nekaj teh odnosov človek odnese, hočeš nočeš s seboj, še zlasti, če so ti odnosi naporni in težavni. Kako takrat, Verena, mislite na tiste ljudi, ki vam recimo v službenem okolju delajo sive lase? Sicer jih ni veliko, ampak kakšen pa je?
Če dalje več, ampak ne samo z moje strani. Z ljudmi, ko govorimo, ko se potem res odprejo, se si tudi ne upajo ljudje o tem govoriti. In to je ta zanka naših odnosov, ne? Da ja ne boš govoril, da ja ne boš povedal, kaj se to pravi. Govoriti grdo ne grdo. Ampak, da človek pove svoje mnenje, to je temeljna pravica, to je tisto, kar nam piše v naših, v ustavi na vse zadnje. In če se mi zato kot posameznik in kot družba ne bomo prizadevali, da ljudje odkrito in kritično pogovorijo, seveda pohvalijo, kar je dobrega, ampak če se jim je nekaj zgodilo, da v temo si ne upajo govoriti, jaz mislim, da to je pa res konc sveta. Ne? In kako zdaj to narediti, ne? Seveda, eno je, to je naš svet, ki nam ponujajo medijacije, celo pripravljeni so plačati po 100 evrov v današnji družbi za to, da se lahko pogovarjamo. Mi smo res presegli zdravo, meje zdrave pameti, detektive in tako naprej, vse to se nam že dogaja. Ne? Ali pa klicanje na zagovore, ne? Kako si drzneš nekaj izraziti in reči, ne? Zdaj, resnično, Andrej bi tukaj vedel še mnogo več povedati, kaj ti ljudje prihajajo v obupnih stiskah. Ne? In seveda, ko se takemu človeku zgodi, kako boš zdaj odreagiral. Te, ne? Vse tiste, ali pa seveda tudi sodišča se dogajajo, ljudje ostajajo brez služb, ne? Grde stvari se dogajajo tudi na področju znanosti, kraje tekstov, rekla, dogajajo se pa tudi lepe stvari. In tudi o teh je treba govoriti. No? In no, če lahko rečem, recimo, kar se je meni nekaj res lepega zgodilo prav na duhovnih vajah, ne? Tudi meni se je seveda prej zgodilo marsikaj, pa ne bomo zdaj v temo, ne? Ampak vsak, če mal pomisli pravzaprav, ki je nekje v nekem razmerju, bo vedel, kako boleče je, ko se ti nekaj takega zgodi, ne? Ko te si pritisnjen v kota, ne? In ko te pravzaprav, recimo, ne vem, no, ne bom šla podrobnosti, ne? Vemo, kakšna bolečina je to, ki ne popusti, ne po noči, ne po dnevi, ne? In no, meni je
človek res tudi zboli, ne, v tem,
ja,
na koncu.
Lahko, lahko. No, ampak kot kristjani pa vendarle imamo neko dediščino, ki je daleč bolj dragocena kot vse, pa veste, da moje srce bije za kulturno dediščino. Ne? Ampak seveda kulturna dediščina, naša najbolj dragocena dediščina, je pravzaprav duhovna dediščina, ljubezena. Ne? Ne? In to človeku samemu, tudi meni, to presega moja pamet. Ti smo, ki ti krivico naredil, je, veš, da bi mu pokraško rečeno, ja, vrat zavil, ne? Ali pa, kako že pravi Iztok Mlakar, bi mu prehrizno žilu. Ne? Ja, ampak zdaj pa, a se boš, ne, s tem valjal, ubadal in to je tisto, kar te neskončno muči, ne? Ko te potem recimo že malo prebol, zakaj popusti prva bolečina, zato da bi še hujše zlote poletilo, kako boš obračunal, ne? Kako jih boš delal, ne? Kaj jim boš in tudi rečemo. Ne? Ni lepo, ne? Ampak priznajmo, ne? Se kar same kače prilezajo, ne? Z gofle. Ampak nekle, no, men se je odkrilo pravzaprav to, ne? Sem mislila, da je to samo, kako se že temu reče, lepa misel, ne? Ne? Ampak ne. Pravzaprav se mi je zgodilo, da sem prav v tej tišini bila sposobna, to seveda nimam jaz zaslug, ampak je tisti, ki mi je to poslal, ne, zbog rekla se zadnje, ne, to je Jezusovo, ne, sporočilo, ne, ljubi svojega bližnjega, kaj si naredil, če ljubiš unek so dobri s tabo, ne, rekla nekaj dosti, ne, to znajo vsi, ne, da to ponavad obstane, se naše krščanstvo tam, ne, ustavi, ne, več ali manj, ne, saj men se dolgo je, ne, zdaj vem, zakaj že tako dolgo živim.
Jaz mislim, da je kar veliko zataknjenih na tem polju.
Ja, ampak ne bi sodili v drugih. So tudi ljudje, ki to presegajo. Ne? No, in meni se je zgodilo, ne, da pravzaprav sem iskreno molila za ljudi, ki so me resnično grdo preganjali. Ne? Ampak, lejte, nekaj tisto, kaj se padu je v neko igro, bil je uporabljen kot urodje, usmiljanja vreden, a ne? In z vso tisto hudobijo, z tisto zlobo, a ne? Ki se je bila izkazana, a ne? Rekla, ki verjetno sem jo tudi v nekem tismu tudi sama vrnila, a ne? Čeprav se trudim. A ne? Meni je resnično tle lažje, ker se lahko vedno z Andrejem pogovorim, a ne? Vsi pa nimajo te možnosti. Ne? In Andrej pravi, le, nič ti nimajo kaj vzeti, nič ti ne morajo dati. Ne, kako mi nimajo vzeti, kako mi ne morajo dati? Ne? To je tisto globoko pravzaprav, kar je v nas. Ne? In to je to, kar ti da tišina. Pravzares nič. Sebi pa pravzaprav lahko ogromno vzamejo. In če lahko kaj damo, je dejansko to. Ne? Tista topla, dobra misel. Ne? Bog naj se te usmilja. Ne? Uh-huh. Ne? Usmiljanja so vredni in molitev za njih, ki je čudežna. In te, do tega se seveda ti povejo, neštetokrat lahko to prebereš, ne, rekla, vidiš pravzaprav, če bereš, ne vem, svetega Augustina, če bereš, seveda, moja Edith Stein, ne, sem rekla, ne, kako je že rekla, ko je šla v smrt, ne, zdaj smo Augustu preznovali pravzaprav, ne, njeno odhod v plinsko celico, ne, najprej so jih slekli do konca, ne, razčlovečili. Ne? In ona je rekla pravzaprav svoji sestri že tam v Amsterdamu, ne? Ko so jih odvedli, ne? Pojdiva sestra, storiva to za svoje ljudstvo. Ne? In tako pravzaprav smo mi v mnogo bolj ljubeznivih, dobrih okoliščinah, kljub temu, ne, moramo priznati, živimo dobro, smo nahranjeni, smo nastanjeni. Ne? Koliko ljudi v svetu lahko to reče? Za koliko ljudi, s kolikmi ljudmi smo podelili saj delček tega dobrega, kar imamo? Ne? A smo pomislili, ne, na kaj. No, in če nič drugega, ne, ampak to ni tako malo, ne, to je pravzaprav največ, kar lahko storimo, ne, da lahko iskreno priporočimo tistega, ki nas je najbolj pravzaprav mučil. Mogoče nam je bil poslan.
Tako lepo zdaj govorite o tem, kako prenašati vsakdanje tegobe in da se nekaj tega naredi tudi v tišini na duhovnih vajah. Ampak vseeno, recimo, če nas zdaj nekdo posluša, ki si ne more vzeti tega tedna, ne? Ja. Imate kakšen praktičen nasvet, recimo, kako se v dnevu pripeljati na večji globini skozi dan?
Ja, zdaj moja izkušnja, seveda nas smo pa zelo različni, ne? Res, Bog je imel neizmerno moč in domišljijo, ko nas je ustvarjal. Ne? Ampak moja izkušnja je seveda, da rabiš en tak tampon, ne? Bom rekla, ta prehod. Ne? In to seveda je pravzaprav tiha molitev. Ne? Kje se nam ponuja? Joj, nešteto pravzaprav ne, priložnosti, ne? Kolikrat moramo kje počakati, kolikokrat se vozimo ali vozimo po cesti, kolikokrat sedimo na popolnoma neplodnih sestankih, ne? Ali pa dogovorih, ali pa, rekla, ne bom zdaj se ne spomnim, vse posod, ne? Obstoja ena taka naprava, ki so jo zumli že zdavnaj pred nami, ne? Ki pravzaprav ne stane nič, ne? Temu se reče droben drožen venček, ne? Ki ga daš v kakšen žep ali pa tisti prstanček, ali pa drugač pa tudi dobro služijo prsti, ne? 10 jih je, ne? Rekla, neopazno in mirno pravzaprav, ne, se posvetiš tisti prošnji, molitvi, ne, in dejansko ti pravzaprav, rekla, ti po, kaj nam da to razumeti, ne, nam prinese nekakšen mir in tudi, če ne bi prineslo mir nama, ne, ker ne smemo misliti samo na nas, prinese veliko dobrega za tiste, ki so okoli nas, ne.
Ko omenjate rožni venec, sem se ob tem spomnila na še eno, še bolj skromno napravo, to je Jezusova molitev, meniška molitev, to je samo vzdih, ki nas resnično še manj stane, ja. Ne, še misliti ni treba, kaj sledi.
Gospod Jezus Kristus, ne, Božji sin, usmili se mene. In pravi, ne, ruski popotnik, ne, Romar, ne, pravi, čisto vse je v tej besedi. Res, samo vzdih, ne, a bližina, ne, ki je itak vedno, ne, ki nam je dana, ne, razen če se jo odpovemo, ne, mi imamo pa skozi vsakdanje življenje nešteto možnosti, ne, tudi on ta drugi ima izredno domišljijo, ne, rekla, z vsemi možnimi stvarmi nas trga iz tega vana, ne, rekla, da se vsak dan pravzaprav imamo skušnjave, in seveda možnosti. Mi se moramo pravzaprav samo odločiti, zavedati se in duhovne vaje so dejansko pravzaprav tisto, ko nas opozorijo, vse že imate, vse vam je dano, vi se samo odločite, ne, tisto o času, ne, kako je že čas, ne, ga ni, spredi, ne zadej, samo ta trenutek in ten trenutku se je treba vsakokrat znova odločiti za dobro. A ne, kaj je tisto dobro, a ne, če ne pišemo z veliko, ne, ne bomo nikogar žalili, da ne bi kdo rekel, da je bil to zdaj kakšen suražen govor, kaj že, a ne, rekla, ne, smo rekla res nonsens, ne, rekla, ampak če ne pišemo z veliko črko, ne, tisto dobro, kristijani vemo, kaj to je, nam je dano kot najžlahtnejša dediščina.
Zdaj, ko smo ravno omenjali to Jezusovo molitev, Jezus Kristus in živega Boga usmili se mene grešnika in ste nas tako lepo napeljali na ruskega romarja, ki je pred leti šla pri založbi Ognišče in bila ničkolikokrat ponatisnjena. To je tako, se mi zdi, res nepretežko branje, ki veliko da. Je še kakšna taka knjiga, ki vas je v tem duhovnem smislu ogrela in vam pomagala moliti?
Ja, seveda, ne, nekaj zdaj, Sveti Avguštin, ne, bom rekla, joj, odkritje, ne, seveda, jaz sem ga bolj poznala s te strani, seveste, ne, pač kot arheolog, vse veš datume, veš uno, ne, veš to, ne, rekla, in ne veš nič. Ne, in bolj vidiš, ne, da veliki svetnik, ne, pravzaprav, ne, kako je šel skozi življenje in enako ga je tolklo in kamenjalo, tako kot danes, ko se nam zdi, da se nam godijo največje krivice tega sveta. No, predvsem, rekla, jasno, mene navdihuje Edith Stein, ne, res izjemno, no. Zveda, pa življenje svetnikov so tako lepa, ne, rekla, kaj pa vem, Sveti Frančišek, ne, rekla, Anton Padovanski, no, ampak tudi naša branja, ne, recimo, se imamo tudi mi celo vrsto svetnikov, ne, rekla, da ne bi se sami veste, kaj vse nas navdihuje, ne, in tisto, kar me še vedno čaka, ne, in čakam, da bom tudi jaz mečkano več časa, časa imele, ne, so štiri knjige, Filokalija, ne, ki je delno prevedena samo v slovenščino, ne, zdaj rekla, da se vrne spet k ruskemu romarju, to so ta velika duhovna spoznanja, ki jih vzhod ima, a ne, ki so, no, tudi v velike jezike prevedeno, se v tem smo že govorili, a ne, sem ja pač potem v italijanščini si nabavila in upam, da se bom prebila skozi te ožine, si se da. Ampak rekla, to so modrosti, ki so nastajale v tišini gore Atos. Ne? In zdaj, če se samo za hipet še ustavimo pri ruskem romarju, ne? On, kako, ta knjigica je res drobna. Ne? Koliko, da je, sem že parkrat prebrala. Vsakokrat znova me nagovori, ko hodi skozi te gaje, skozi breze, skozi tisto, kaj že nosi v svoji torbi, košče kruha, če ga ima, ne? Vodo, ki pije. To ni tlele v Mediteranu, on živi v Rusiji, ne? Kako je moral prenašati pravzaprav vse to, ne? Si ne mislim reči, da bi, ampak mu rekla, res te pretrese, ne? S kolikšno radostjo se veseli pravzaprav te besede, tega srečanja, ne? No in tudi mi imamo sigurno, ne vem, vsak moder človek mora poskrbeti, to nam je vedno govoril doktor Rugel, to nam je govorijo pravzaprav, to vam bo rekel tudi zdravnik, ko boste prišli se suti k njemu, ne? Ali pa psiholog, ko boste prosili na pomoč, ne? Tako da je boljš, da že prej pomislimo na to. Ne? Pravi tistih nekaj trenutkov, ki si jih vzamemo v naravi, vsaka bilka, vsaka roža, vsako drevo, vsak list je Božje stvarstvo.
Tako lepo ste končali, da bi se najraje usedla na eno odejico in to stvarstvo opazovala, ampak kaj, ko čas teče in reče, da je prišel do konca. Doktorica Verena Perko, najlepša hvala za vse, kar ste povedali in vam želim, da bi preživljali dneve tako, da bi si vsak dan odtrgali nekaj časa tudi za to tišino.
Ja, tudi ja želim vsem vam. Hvala lepa za povabilo.
Za življenje, za danes in jutri.